Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Abril 26, Tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Apat na mga dayuhang terorista ang kumpirmadong kabilang sa 37 napatay ng mga pwersa ng militar sa isinagawa nitong opensiba laban sa Maote Group sa Lanao del Sur nitong mga nakalipas na araw. Ayon kay Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo, ang apat ay kinabibilangan ng tatlong Indonesians at isang Malaysian national na di umano'y mga miyembro ng teroristang grupong Jemaah Islamiyah. 14 sa mga nasawi ang natukoy na ang pagkakakilanlan kung saan kabilang sa mga ito ang leader ng Maote Group na si Imam Bantayaw o Bayabaw na dating leader ng Moro Islamic Liberation Front sa ilalim ni Commander Bravo. Inihayag ng opisyal na nagpapatuloy sa ngayon ang clearing operations ng pinagsanib na pwersa ng AFP sa baluarte ng Maote Group sa bayan ng Piagapo. Tuluyang nabawi ng AFP ang kampo ng Maote Group nitong Lunes matapos ang malaking opensiba na inilunsad nitong Sabado. Sa ngayon ay nakatutok din ang mga tropa ng militar sa pagtunton sa posibleng pinagtataguan ni Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon na una nang napaulat na nasugatan sa nangyaring mga opensiba noong nakaraang taon na. Lumabas din ang ulat na namatay na si Hapilon, subalit wala pang kumpirmasyon ng AFP hinggil dito. Sinabi ni Anyo na ilan pang mga dayuhang terorista na naghayag ng alyansa sa grupong Islamic State in Iraq and Syria o ISIS ang sentro ng kanilang mga operasyon na. Una nang sinabi ng militar na nasa 130 mga dayuhang terorista ang umano'y nakabase na sa iba't ibang panig ng Mindanao. Naglunsad ng malalimang investigasyon ang mga otoridad sa Northern Mindanao sa posibleng partisipasyon ng nahuling mataas na opisyal ng pulisya mula sa Davao Region at kasabwat na di umano'y membro ng bandidong Abu Sayyaf sa mga nagdaang kaso ng pambobomba at mga pag-atake sa rehiyon at kalapit na mga lugar. Ito'y matapos na ma-recover sa isinagawang raid nitong Lunes sa bahay ni Superintendent Maria Cristina Noblesa sa lungsod ng Malaybalay sa lalawigan ng Bukidnon ang mga baril at hinihinalang mga gamit sa paggawa ng bomba. Si Noblesa ay dating Deputy Regional Director ng Police Crime Laboratory sa Davao Region. Ginawa ang raid 2 matapos na maaresto si Noblesa at karelasyon na itinuturong Abu Sayyaf bomb expert na si Riner Dongon sa bayan ng Clarins sa lalawigan ng Bohol dahil sa pagtatangka umano na ma-rescue ang mga tinutugis na bandido doon na. Ayon kay Superintendent Lemuel Gonda, ang tagapagsalita ng Police Regional Office 10, ang operasyon sa bahay ni Noblesa sa Pine Hills Executive Homes, Purok 5 ng Barangay Kasisang Malaybalay City, ay base sa search and seizure warrant na inilabas ni Judge Maria Teresa Aban Camanong ng Regional Trial Court Branch 9 ng Malaybalay City. Nakuha sa bahay ng opisyal ang 2 mga baril at iba't ibang klase ng bala, mga gamit at sangkap sa paggawa ng eksplosibo at mga subversibong dokumento. Inaresto rin ng mga pulis ang 3 lalaki na tubong Lanao del Norte na nasa bahay ni Noblesa nang mangyari ang operasyon na. Hawak na anya ng Criminal Investigation and Detection Group ng Region 10 ang mga nakumpiskang gamit para sa pagsasampa ng kaukulang mga kaso laban kay Noblesa at iba pang mga sospeka. Nagsampa ng formal na reklamo ang pulisya laban sa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF kaugnay ng nangyaring pagtitipon at pagpapaputok ng baril sa harap ng himpilan ng pulisya sa bayan ng Parang sa lalawigan ng Maguindanao nitong Lunes. Ayon kay Senior Superintendent Agustin Tello, ang hepe ng Maguindanao Provincial Police Office, malinaw na provokasyon ang ginawa ng mga pwersa ng MILF at seryosong paglabag ito sa kasunduan ng tigil putukan o ang 1997 Joint Agreement on the Cessation of Hostilities sa ginawa ng halos 100 mga miyembro ng MILF sa ilalim ni Commander Sulaiman D. Matunday ang pagtitipon at pagpapaputok ng baril bilang protesta di umano sa naunang pag-aresto sa isang kaanak nito na kasapi din ng grupo. Hinuli ang sospek sa isang checkpoint ng Regional Police Public Safety Battalion sa Barangay Kalawag ng Parang dahil sa pagdadala ng hindi lisensyadong barila. Sinabi ni Telio na wala namang nasaktan sa insidente, subalit isinampa pa rin nila ang reklamo sa mga peace panel ng gobyerno at MILF para hindi na maulit ang nangyari. Ayon naman kay Von Alhac, ang Vice Chairman for Military Affairs ng MILF, kumpirmadong mga miyembro nito ang nagsagawa ng show of force sa labas ng Parang Police Station na iniimbestigahan na anyan ng kanilang pamunuan ang pangyayari at pinagbawalan na si Commander D. Matunday na lumabas sa kanilang kampo. Iniimbestigahan na ng mga otoridad sa Zamboanga City ang ilang mga personalidad kaugnay ng paglalagay ng bandera ng National Democratic Front o NDF sa isang kolehiyo doon nitong Lunes. Ayon kay Superintendent Ariel Huesca, ang hepe ng Police Station No. 11 ng Zamboanga City, tinutukoy ng kanilang mga investigador kung sino-sino ang nasa likod ng naturang gawain para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Itinaas ang bandera ng NDF malapit sa gate sa loob ng compound ng Zamboanga City State Polytechnic College na kaharap lamang ng Western Mindanao State University. Nadiskubre ito ng security guard ng kolehiyo na si Johnson Daniel habang nagpapatrolya sa loob ng compound. Sinabi ni Huesca na ibinaba ito ng security guard at ibinigay sa kanilang himpilan dahil wala namang otorisasyon ang kolehiyo na gamitin ang naturang bandera. Napag-alaman na may isinagawang forum sa katabing universidad nitong Lunes ng hapon hinggil sa panukalang mga pagbabago sa konstitusyon, at kabilang sa mga napag-usapan ay ang nagpapatuloy na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng NDF at ng gobyerno. Handa na ang lungsod ng Coronadal sa lalawigan ng South Cotabato para sa target nito na magtala ng panibagong Guinness World Record sa larangan ng motorsiklo bilang bahagi ng kauna-unahang motorcycle festival ng lungsod. Ayon kay Coronadal City Mayor Peter Miguel, nasa 2,500 hanggang 3,000 mga riders ng motorsiklo ang inaasahang lalahok sa Guinness World Record attempt ngayong Sabado para sa pinakamaraming motorsiklo na sabayang pinaandar at pinakamaraming pinatunog na busina. Pangungunahan ito ng mga miyembro ng National Federation of Motorcycle Clubs in the Philippines na magsasagawa ng kanilang 23rd National Convention sa lungsod ng Coronadal sa parehong araw. Sinabi ng alkalde na nagpapatuloy sa ngayon ang pagpapalista ng mga kalahok sa City Hall ng lungsod at sa pamamagitan ng website nito. Kumpirmado din na magpapadala ng kinatawan ang Guinness World Record para saksihan at magsilbing adjudicator para sa makasaysayang world record attempt. Tiwala si Miguel na makukuha ng lungsod ang 2 bagong world record na kasalukuyang hawak ng Yamaha Philippines. Mahigit 1,400 motorcycle riders ang natipon ng kumpanya para sa matagumpay nitong pagtala ng world record Hunyo ng 2014 na isinagawa sa Mall of Asia sa Pasay City. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.